รรมะของพระพุทธเจ้านะน่าเรียนน่ารู้นะลักษณะธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงนี่แหละท่านจะแสดงแจกแจงให้เรารู้หลักของการปฏิบัติรู้วิธีรู้หลักอะไรต่ออะไรนี่คนไหนรู้หลักแล้วนะธรรมะของท่านก็จะไปในลักษณะที่ชักชวนเชิญชวนให้ลงมือปฏิบัติคนไหนลงมือปฏิบัติแล้วมีปัญหาธรรมะของท่านที่จะสอนคนนั้นก็เป็นเรื่องการแก้ปัญหาการปฏิบัติให้กำลังใจบ้างช่วยแก้ปัญหาบ้างคนที่ภาวนาเป็นแล้วดีแล้วธรรมะของท่านมีอย่างพระอรหันต์ไปคุยกันนะไม่ใช่เพื่อเอาวิธีปฏิบัติไม่ใช่เอาความรู้อะไรนะแต่เอาความร่าเริงในธรรมะงั้นบางทีธรรมะของพระพุทธเจ้าเราอ่านบางเรื่องบางบทนะจะเป็นธรรมะที่ร่าเริงเคยมีคนไปเฝ้าพุทธเจ้านะแล้วเดินเข้าไปในวัดผ่านกุฏิพระหลายหลังไปถึงพระพุทธเจ้าก็ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์นะพระภิกษุของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริงเขาไม่ได้ชมเลยนะภิกษุของพระองค์สงบหงอยๆดีพระเจ้าค่ะภิกษุร่าเริงทำไมร่าเริงร่าเริงในธรรมะจิตใจมีความสุขสดชื่นการปฏิบัติไม่ใช่แห้งแล้งไม่ใช่ลำเค็ญทุกข์ยากเครียดถ้าลงมือปฏิบัติแล้วเครียดแสดงว่าทำผิดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะพ้นทุกข์มีปฏิบัติแล้วเครียดกว่าเก่าอีกเป็นการชวนพวกเรานะให้ย้อนเข้ามามาเรียนรู้ตัวเองโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองเข้ามาหาตัวเองก็มาเรียนรู้ตัวเองสุดท้ายมันก็ลงคำว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองลักษณะธรรมะของท่านนะต้องน้อมเข้ามาเรียนรู้เรื่องของเราเองไม่ใช่เรียนออกข้างนอกไปกลับมาที่ร่างกายกลับมาที่จิตใจของเรานะสวากขาโตภะคะวาตาธรรมโมธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วมีพระอยู่องค์หนึ่งรู้สึกจะชื่อพระราธะท่านเป็นเอตทัคคะหลายอย่างเรื่องแต่ว่าอันประเด็นหนึ่งก็คือท่านชอบไปตั้งคำถามนะและทำให้พุทธเจ้าเนี่ยเทศอะไรได้เยอะเลยท่านจะไปถามแสดงว่าถามได้เรื่องถ้าถามไม่ได้เรื่องธรรมะของพระเจ้าคงไม่ออกมาไม่แสดงออกมางั้นบางองค์ท่านเก่งทางถามครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเล่าเวลาอยากฟังเทศอาจารย์ใหญ่ท่านไม่เทศหลายวันละอยากฟังเทศต้องไปแกล้งทำอะไรบ้าๆบอๆให้ท่านเห็นนะบางทีเช่นลุกขึ้นลำมวยต่อหน้าท่านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยธรรมะท่านระเบิดเถิดเทิงเลยตอนนี้อันนั้นท่านแกล้งหาเรื่องมีครูบาอาจารย์อยู่องค์ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเอ่ยชื่อไม่ได้ท่านไม่ชอบให้คนยุ่งท่านก็บวชกับหลวงปู่ดูลนี่แหละหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่ค่อยพูดนะไม่จำเป็นหลวงปู่ดูลจะไม่พูดนะเงียบไปนั่งอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่พูดบางครั้งครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มาเยี่ยมท่านก็ไหว้กันเฉยๆแล้วก็ไม่พูดนะนั่งอยู่งั้นนะ2 ชั่วโมงหลวงปู่สามไปเยี่ยมหลวงปู่ดุลไปกราบกันทีหนึ่งแล้วก็นั่งต่างคนต่างก็อยู่ไม่พูดกันไม่คุยกันถ้าเป็นเราก็ต้องแสดงว่าโกรธกันละอยู่นานนะถึงเวลาแล้วหลวงปู่สามก็กราบบอกผมกราบแล้วหลวงปู่ดุลไปยักหน้าทีก็ไปอุปชาหลวงพ่ออุปถากหลวงปู่อยู่ถามว่าทำไมไม่คุยกับหลวงปู่สามบ้างบอกว่าธุระมันหมดแล้วไม่มีธุระต้องคุยเนี่ยธรรมชาติหลวงปู่ดูลไม่พูดนะแต่ว่าเวลาสอนธรรมะเนี่ยถ้าใจของเราพอดีนะท่านสอนของท่านเองไปถามบางทีก็ไม่ตอบนะถ้าท่านจะสอนท่านก็สอนของท่านเองที่ถามก็ตอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตอบทุกคําถามหรอกถ้าไม่มีสาระถามท่านก็มองเราเหมือนเป็นต้นไม้หนึ่งต้นว่างเปล่าไม่มีอะไร นี่ลูกศิษย์จะรู้กันดีหลวงปู่ดูลย์ไม่ค่อยเทศองค์นี้ท่านอยู่ทางสุรินทร์เหมือนกันนะท่านก็คิดอุบายว่าจะให้หลวงปู่เทศให้ได้เลยวันนี้ท่านก็นึกในใจก่อนจะไปหาหลวงปู่นะนึกในใจว่าที่หลวงปู่สอนธรรมะเนี่ยไม่จริงหรอกหลวงปู่สอนว่าการปฏิบัติไม่ยากยากจะตายไปยากยากยากยากยากพูดอยู่ในใจอย่างนี้นะพอเข้าไปกราบหลวงปู่พอเงยหน้าขึ้นมาหลวงปู่บอกพระผีบ้าธรรมะไม่ยากซะหน่อยนะว่ายากอะไรนักหนาบอกวันนั้นได้ฟังเทศจุใจเลยนะแต่พวกเราอย่าใช้วิธีนี้กับหลวงพ่อนะพวกเรามันเยอะมายั่วให้หลวงพ่อเทศมากๆแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันเลยเวลาเทศไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าพอเลิกเทศแล้วมันเหนื่อยธรรมะต้องช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองเรียนเอาหลักของการปฏิบัติไปแล้วต้องไปทำเอาเองไม่ใช่มานั่งฟังหวังว่าจะเกิดความรู้นะไม่ใช่เรียนเล็กฟังเลคเชอร์ฟังปริยัติหลวงพ่อไปเรียนอย่างหลวงปู่ดูลย์นะบางทีท่านถามเลยเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ท่านบอกเออจำไว้นะไปสอนอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเข้าใจได้ต้องไปทำเอาตอนนั้นไปหาท่านครั้งสุดท้ายนะก่อนท่านจะมรณภาพ36วันในใจก็นึกว่าท่านนิพพานนะแต่ว่าพูดต่อสาธารณะแล้วก็ใช้คำว่ามรณภาพเป็นกลางๆความเชื่อส่วนตัวเขาว่าท่านนิพพานเป็นความเชื่อส่วนตัวใครจะว่าได้36วันก่อนท่านมรณภาพไปหาท่านท่านก็สอนให้ตั้งแต่บ่ายจนค่ำเลยนะเหนื่อยมากเลยท่านนะหอบแล้วหอบอีกนะอายุ96อ่ะไม่ค่อยสบายด้วยหอบหอบหอบเลยเรียนท่านหลวงปู่ผมจะกลับแล้วล่ะหลวงปู่เหนื่อยแล้วยังกลับไม่ได้นะจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสอนอย่างนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้เออจำไว้นะอย่างนี้ไปได้แล้วงั้นบางทีธรรมะฟังจากครูบาอาจารย์นะใช้เวลานานนะกว่าเราจะย่อยธรรมะของท่านมาเป็นความเข้าใจได้เข้าหูเนี่ยเข้าง่ายท่านพูดทันทีก็เข้าหูแล้วเหลืออยู่ในสมองหน่อยหนึ่งแต่ถ้าต้องภาวนาหนักมากๆแล้วเข้าใจภาษาไทยเข้าใจเข้ามาถึงใจเลยไม่ใช่แค่ understand เข้าใจเลยเข้าไปอยู่ในใจถ้าเข้าไปอยู่ในใจแล้วเนี่ยข้ามภพข้ามชาติได้ถ้าเข้าสมองไม่นานสมองก็ตายหรือสมองฝ่องั้นภาวนาเอาให้มันเข้าใจให้ได้ภาวนาให้เข้าใจก็ต้องให้ใจได้เห็นแล้วเห็นอีกใจมันถึงจะจำได้แม่นพามันรู้สึกตัวนะแล้วดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานให้มากที่สุดเลยตอนมันเหนื่อยดูจิตดูใจไม่ได้แล้วมันเหนื่อยแล้วก็ดูกายไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรต่ออะไรร่างกายทำไปหลวงพ่อพุธชอบสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดตรงยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำเนี่ยเป็นเรื่องร่างกายนะพูดก็ร่างกายตรงคิดเนี่ยเรื่องใจให้มีสติรู้ทันเอาฝึกให้เยอะเลยนะให้มีสติอยู่ในทุกๆอิริยาบถมีสติอยู่ในทุกสถานการณ์ตอนไหนที่ต้องทำงานปฏิบัติไม่ได้เวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดให้สติไปจดจ่ออยู่กับงานให้มีสมาธิอยู่กับงานมีปัญญาอยู่กับงานคิดเรื่องงานหมดเวลาทำงานนะให้มีสติรู้ทันจิตมีสมาธิตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตมีปัญญารู้ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในจิตใจของเราในการภาวนานะเวลาทำงานไม่ต้องภาวนาเวลาทำงานคือเวลาถ้าต้องคิดออกข้างนอกหมดเวลานั้นแล้วนะมารู้สึกตัวขึ้นมาให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูมันทำงานสติระลึกรู้เลยอะไรปรากฏขึ้นสติระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ ปัญญาก็จะเกิดจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้ได้พระโสดาบันบางคนได้โสดาง่ายเกินไปนะนั่งสมาธิแล้ววูบวูบว่าบ้าไปบอกได้โสดาแล้วโอ้ไม่ไหวหรอกนั้นไม่ล้างกิเลสจริงนะบางคนภาวนาแล้วรู้สึกได้ธรรมะชั้นนั้นชั้นนี้นะวิธีจัดการไม่มีอะไรมากหรอกพาให้ดูกิเลสว่าเป็นพระอริยะชั้นไหนล่ะแล้วกิเลสตัวไหนมันยังมีตัวไหนมันไม่มีอะไรพาดูตัวนี้แต่ก่อนที่จะพาดูกิเลสได้เนี่ยต้องแย่ให้จิตเคลื่อนก่อนส่วนมากที่บอกว่าได้ธรรมะชั้นนั้นชั้นนี้เป็นพระอริยะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยประคองจิตไว้แทบทั้งสิ้นเลยประคองให้จิตนิ่งๆแล้วไม่มีกิเลสเกิดขึ้นจะมีได้ไงประคองเอาไว้อยู่เฉยๆไม่มีอะไรเลยความจริงมีโมหะแต่ไม่เห็นหรอกแล้วก็มีโลภะอยากให้เป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่เห็นหรอกก็นิ่งไม่มีกิเลสเลยพวกหนึ่งประคองเอาไว้นะพวกหนึ่งกำหนดเอาไว้ทางอายตนะอย่างเวลาตามองเห็นรูปบางคนกำหนดอยู่ที่ตากำหนดอยู่ที่เรียกจักขุประสาทประสาทตาตรงประสาทตาเนี่ยบอกไม่มีกิเลสก็ถูกแล้วประสาทตาเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุมันจะมีกิเลสได้ไงบางคนพอตาเห็นรูปกำหนดไปตรงรูปที่ตาเห็นรูปที่ตาเห็นคืออะไรคือสีคือแสงสีแสงมันก็ไม่มีกิเลสหรอกนะบางคนกำหนดตรงที่กระทบกันนะจากขู่ประสาทกระทบกับรูปกระทบกับแสงนะกำหนดไปตรงการกระทบการกระทบเป็นผัสสะผัสสะเป็นวิบากไม่มีกิเลสหรอกนะบางคนกำหนดอยู่ที่จิตความรับรู้รูปที่ปรากฏเรียกจักขุวิญญาณจิตกำหนดอยู่ที่จิตที่ไปมองเห็นรูปนะจิตที่มองเห็นรูปเป็นวิบากจิตไม่มีกิเลสหรอกใช่ไหมบางคนภาวนาเนี่ยนะแค่ตามองเห็นรูปเนี่ยแตกออกได้สี่สำนักนะแตกออกได้สี่นิกายสี่พวกเลยนะพวกหนึ่งเพ่งอยู่ที่ประสาทตาเพ่งที่รูปธรรมภายในพวกหนึ่งเพ่งอยู่ที่แสงที่มากระทบรูปที่เห็นอันนั้นคือรูปภายนอกพวกหนึ่งเพ่งอยู่ที่ผัสสะการกระทบพวกหนึ่งเพ่งอยู่ที่จิตที่ไปรู้รูปตรงนี้ไม่มีหมาไปเห็นรูปหมาก็ไม่มีกิเลสเหมือนกันขณะที่เห็นไม่มีกิเลสหรอกแต่ตามองเห็นแล้วมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจพอส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วสัญญาจะเข้าไปแปลความหมายของสัญญาณนั้นเนี่ยสีอย่างนี้ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้นะสัญญาจะแปลเลยนี่คือคนเป็นฝรั่งในนี้สัญญาจะให้ข้อมูลขึ้นมาสังขารก็ปรุงเลยนะเออเป็นฝรั่งที่แปลกนะสนใจธรรมะดีจังเลยอะไรก็ปรุงฟุ้งซ่านไปนะตรงที่จิตมันปรุงแล้วนี่แหละกิเลสมันถึงจะเกิดกุศลและอกุศลนั้นมันเกิดตรงที่มันมาปรุงแล้วนี่แหละนะตรงที่มันมาปรุงเนี่ยในตำราเขาเรียกว่าชวนะจิตชวนะจิตเป็นจิตที่เสวยอารมณ์นะอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วนั่นตรงที่ตาเห็นรูปไม่มีกิเลสนะเรื่องปกติหมาเห็นรูปหมาก็ไม่มีกิเลสในขณะนั้นในขณะที่หูได้ยินเสียงนะก็เหมือนกันกำหนดอยู่ที่ประสาทหูก็ได้กำหนดอยู่ที่คลื่นเสียงก็ได้กำหนดที่ผัสสะการกระทบระหว่างหูกับเสียงก็ได้กำหนดอยู่ที่จิตที่รับรู้เสียงก็ได้ตรงนี้ไม่มีกิเลสนะถ้าเราจงใจไปกำหนดอย่างนี้นะมันจะตัดวิถีจิตให้ขาดอยู่แค่นั้นมันจะไม่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเมื่อมันไม่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะเราไม่รู้เลยว่ามีกิเลสอะไรซ่อนอยู่งั้นอย่าไปล็อกมันให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดานะกระทบแล้วใจจะกระเทือนขึ้นมาไม่เป็นไรให้รู้เอามันปรุงสุขให้รู้มันปรุงทุกข์ให้รู้ปรุงกุศลอกุศลให้รู้นะสุขทุกข์กุศลอกุศลทางใจทั้งหลายเนี่ยเกิดในชวนะจิตไม่เกิดที่วิบากจิตนะวิบากจิตคืออะไรจิตที่เห็นรูปจิตที่ได้ยินเสียงจิตที่ได้กลิ่นจิตที่ได้รสจิตที่รู้สัมผัสทางกายอะไรเงี้ยพวกนี้เรียกว่าวิบากจิตงั้นปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาตินะแล้วรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตสรุปง่ายๆเลยนะใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละการปฏิบัติในชีวิตธรรมดานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วก็ไม่ไปประคองให้จิตนิ่งๆอยู่นะแล้วพอไม่ประคองนะกิเลสที่มันมีอยู่มันจะฟุ้งขึ้นมาพอมันฟุ้งขึ้นมาแล้วเราถึงจะเห็นว่ากิเลสเกิดแล้วกิเลสดับอะไรก็ได้นะก็ปรุงมันปรุงขึ้นมาเรารู้ทัน กิเลสก็หมดกําลังนะกุศลเจริญขึ้นเรื่อยๆอกุศลดับลงไปเรื่อยๆอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆค่อยดูงั้นบางคนภาวนานะจิตไปล็อกนิ่งๆอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปล็อกอยู่ที่ใจล็อกอยู่ที่ใจก็มีนะพวกที่ว่าได้ธรรมะเกือบทั้งหมดเลยนะที่เพี้ยนๆอ่ะก็คือไปประคองจิตเอาไว้แล้วก็แผ่ความรับรู้ออกไปนะรู้ทางกายถ้ารู้ร่างกายก็รู้มันทั้งตัวอย่าแผ่ไว้อย่างนี้นะหรือไม่ก็ทำใจเกาะไว้ในความว่างเนี่ยแต่งทั้งนั้นเลยนะหรือกำหนดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกำหนดที่ใจนั่นก็คือเพ่งประคองไว้เงี้ยไม่มีกิเลสขึ้นมานะความจริงมีแต่ไม่เห็นนะตรงที่ใจเนี่ยไม่เห็นมีโมหะมีโลภะไม่เห็นแต่ตรงที่เพ่งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายตรงนั้นมันไม่มีกิเลสแต่ตรงที่อยากจะให้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังอีกเราต้องแยกให้เคลื่อนก่อนครูบาอาจารย์ก็ใช้วิธีนี้นะสมัยก่อนมีองค์หนึ่งชื่อเจ้าคุณอุบาลีวัดบรมนิวาสเคยอ่านหลวงพ่อไม่ทันท่านสิ้นไปก่อนนานนักหนาก่อนหลวงพ่อเกิดอีกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปบอกท่านท่านเจ้าค้าดิฉันไม่มีความโกรธแล้วคือจะบอกฉันเป็นพระอนาคาท่านหันกลับมาอีตอแหลโอ้พระอนาคาโกรธปึ๊ดเลยนะ เดินออกจากวัดเลยบอกไม่เอาแล้วพระปากจัดไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะเดินไปถึงหน้าวัดท่านนึกขึ้นได้ว่าโกรธนะกลับเข้ามากราบขอขมาท่านเลยนี่ท่านช่วยให้เรานะไม่งั้นนึกว่าตัวได้พระอนาคาลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ก็มีองค์หนึ่งนะแต่ท่านตายไปแล้วคิดว่าได้พระอรหันต์ท่านอยู่เขาพนมรุ้งพี่หนุ่มบรรลุพระอรหันต์นะสงสารหลวงปู่ดูลย์กลัวจะไม่ได้ธรรมะอุตส่าห์เดินมาจะมาสอนถึงสุรินทร์นะจากเขาพนมรุ้งนะเดินลุยมานะมาถึงสุรินทร์นะตอนดึกแล้วใครๆเขาเข้ากุฏิหมดแล้วหลวงปู่ก็เข้ากุฏิไปแล้วเที่ยวไปทุบประตูเรียกนะอ้างพระทั้งหลายนะหลวงตาดูลย์ด้วยเนี่ยเรียกหลวงตาดูลย์เลยนะออกมาพระอรหันต์จะแสดงทำให้ฟังหลวงปู่ก็ไม่ว่าอะไรนะบอกให้พระให้เนนะหลอกไปอยู่ในโบสถ์ให้ไปพักซะบอกตอนนี้กลางคืนแล้วล่ะคนทั้งหลายไม่มีแรงจะฟังธรรมนะต้องพักผ่อนก่อนพระอรหันต์เทศแต่คนฟังไม่ไหวละให้ไปพักนะพักแล้วเสร็จแล้วรุ่งเช้าท่านพยายามแก้ไงก็แก้ไม่ตกเชื่อมั่นมากเลยว่าตัวเป็นพระอริยะสุดท้ายหลวงปู่ดูลท่านก็ใช้ไม้ตายบอกไปให้พ้นไอ้สันนรกโอ้ยพระอรหันต์นะโกรธบอกว่าหลวงตาดูลไม่ใช่แม่กูนะมาไล่กูไปละคว้าได้ไม้กวาดนะพาดบ่าไปเลยนึกว่าเป็นกรดไปเห็นพระทูดงแบกกรดไหมนี่คว้าเอาไม้กวาดของหลวงปู่ไปเลยนะเดินไป3 กิโลนะถึงนึกได้จิตมันเคลื่อนแล้วจิตมันมีโทสะขึ้นมามันเคลื่อนนะงั้นถ้าเราภาวนาแล้วใจเราก็นิ่งอยู่ทั้งวันนะเราคิดว่าเราบรรลุอะไรแล้วเนี่ยดูให้ดีเถอะบรรลุจริงหรือไม่จริงบรรลุจริงมันจะไม่ทื่อบื้อไม่ซื่อบื้ออย่างนั้นหรอกนะใจจะไม่มีจุดที่ตั้งเด่นดวงแข็งกระด้างหรือว่าทื่อๆนิ่งๆอยู่ทั้งวันทั้งคืนหรอกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไอ้จิตอย่างนั้นไม่ใช่จิตที่ดีจิตที่พิเศษอะไรนักหรอกนะเราค่อยๆดูไปนะอย่าเชื่อง่ายค่อยๆดูเวลาที่จะดูกิเลสตัวเองเนี่ยต้องไม่ประคองไว้ต้องไม่เพ่งไว้ถ้าประคองไว้เพ่งไว้ดูของจริงไม่เห็นหรอกมันจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูนะงั้นต้องใช้จิตใจที่ธรรมชาติธรรมดานี่แหละถึงจะดูเห็นนะสรุปนะปิดคอร์สรักษาศีล5ไว้ทำในรูปแบบบ่อยๆนะทุกวันวันหนึ่ง10 นาที15 นาทีก็ยังดีถ้าทำกลางคืนแล้วหลับก็ทำตั้งแต่ตื่นนอนตื่นให้เร็วขึ้นนิดหน่อยแล้วมาทำนะกลางวันมีเวลากินข้าวแล้วทำในรูปแบบนิดหน่อยด้วยการเดินทำเป็นเดินไปโน่นไปนี่อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเดินกลับไปกลับมาให้คนเขาเห็นหรอกเดี๋ยวเขาว่านักปฏิบัติอะไรโอ้อวดให้เขาดูไม่จำเป็นเดินท่าไหนก็ได้นะตกค่ำถ้าเรากลางวันเราปฏิบัติมาสม่ำเสมอนะทั้งทำในรูปแบบบ้างทำสติในชีวิตประจำวันบ้างเนี่ยตกค่ำเราจิตมันจะมีแรงนั่งสมาธิเดินจงไม่หลับง่ายหรอกนะนอนไม่ค่อยหลับด้วยซ้ำไปนะนอนไม่หลับเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับคนที่เจริญสติดีๆนะเว วลาถึงเวลานอนลงไปนอนหัวแตะหมอนจิตก็สว่างจ้าพักผ่อนอยู่งั้นเลยไม่คิดไม่อะไรสบายพักผ่อนร่างกายหลับกลนคลอกๆนะจิตจะรู้ตัวสว่างสวยไม่ต้องตกใจนะว่านอนไม่หลับร่างกายมันได้หลับแล้วจิตใจมันพักผ่อนด้วยการทรงสมาธิอยู่ร่างกายพักผ่อนด้วยการไปนอนมันคนละเรื่องกันนะงั้นบางคนตกใจว่าภาวนาแล้วนอนไม่หลับแต่ว่าบางคนมันก็นอนไม่หลับจริงๆนะร่างกายมันก็ไม่หลับไปด้วยแบบนั้นภาวนาผิดนะเคร่งเครียดไปภาวนาเราไม่หลับเลยนานๆนะบางทีก็เพี้ยนเอาร่างกายทนไม่ไหวงั้นภาวนาร่างกายก็ต้องพักผ่อนไม่ตรากตรำเกินไปนะจิตใจก็ต้องพักผ่อนนะพักผ่อนด้วยสมาธิสมถะนะทำสมถะอะไรไม่เป็นนอนท่องพุทโธไปก็จะได้นอนสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆก็ได้นะเนี่ยวิธีพักผ่อนของจิตให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะแล้วก็ฝึกของเรานะรักษาศีล5ไว้นะฝึกในรูปแบบแล้วเจริญสติในชีวิตประจำวันนะตอนไหนการทำในรูปแบบเนี่ยตอนไหนสติปัญญาเราว่องไวดูจิตไปเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจทำงานตอนไหนกำลังเราตกลงมาดูจิตไม่ออกก็ดูกายเห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่เห็นร่างกายเดินอยู่อะไรเงี้ยดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะสวดมนต์ไปพุทโธไปหายใจไปไม่ต้องกลัวว่าจะโง่ไม่ต้องเดินปัญญาขณะนั้นไม่ต้องเดินปัญญาขณะนั้นทำความสงบเลยนะให้ใจได้พักผ่อนใจพักผ่อนสบายให้สบายพอละพักพอแล้วถอยออกมานะแล้วมาเจริญปัญญาต่อถ้าเราทำได้อย่างนี้นะชีวิตนี้เราก็มีโอกาสได้มรรคผลนะรักษาศีล5ไว้นะแล้วก็ทำในรูปแบบทุกๆวันอย่างน้อยสัก10นาที15นาทีเวลาทำในรูปแบบถ้าวันไหนฟุ้งซ่านมากทำความสงบวันไหนสงบพอสมควรแล้วดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายนะเห็นกายเห็นจิตทำงานไปหรือว่าจิตของเราชอบฟุ้งแหลกฟุ้งลานนะอยากใช้วิธีทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้จิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ได้จิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งก็รู้ทันเดี๋ยวจะได้สมาธิขึ้นมาได้สมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานไปกายทำงานยังไงกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วกายยังหายใจอยู่เห็นร่างกายทำงานให้เห็นร่างกายหายใจหรือเราเดินอยู่ก็เห็นร่างกายเดินไปเดินมาใจเราเป็นคนดูอยู่นะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนิพพานรู้แจ้งด้วยจิตนิพพานไม่มีคำว่าเกิดนะนิพพานมีอยู่แล้วไม่ต้องเกิดแต่ตัวอื่นนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนิพพานไม่เกิดไม่ดับพระโสดาก็จะเห็นธรรมะที่เกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอรหันต์ท่านจะแจ้งธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับคือแจ้งพระนิพพานเวลานึกถึงมนสิการถึงก็ถึงเลยไม่ต้องส่งจิตไปเที่ยวหาพระนิพพานที่ไหนหรอกอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองไม่เคยหายไปไหนเลยจิตเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นจิตเรามีกิเลสในพระนิพพานไม่มีกิเลสจิตเรามีความฟุ้งซ่านมีความปรุงแต่งพระนิพพานไม่ปรุงแต่งจิตเรายังเกาะอยู่ในรูปธรรมนามธรรมพระนิพพานไม่มีรูปนามนะงั้นสิ่งเหล่านี้แหละกั้นเราไว้จากพระนิพพานซึ่งมันมีอยู่แล้วต่อหน้าต่อตานี่เองนะเมื่อไรเราภาวนานะหมดกิเลสไปหมดความปรุงแต่งไปปล่อยวางขันไปแล้วก็เจอพระนิพพานเต็มภูมิอยู่ตรงนั้นเองจะมีความสุขไม่มีอะไรเหมือนสุขสัมผัสทีแรกนะครูบาอาจารย์บอกสุขปางตายนะอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอธรรมะขนาดนี้ก็มีด้วยเหรอนึกไม่ถึงนะเสร็จแล้วก็จะท้อแท้ใจโอ้ยากอย่างนี้ใครจะไปเรียนได้ไม่สอนดีกว่าอยู่ของเราเฉยๆดีกว่าใจมันจะโน้มไปอย่างนี้เหมือนกันทั่วองค์เลยนะแล้วสักพักหนึ่งนะผ่านไปบางองค์ก็ผ่านไปหลายวันนะใจค่อยกลับมาใหม่เรายังผ่านมาได้เลยทำไมคนอื่นก็จะไม่ได้ความกรุณามันก็มาเตือนให้ออกมาสอนเหมือนพระพุทธเจ้าเราอย่างเงี้ยนะครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นอย่างนี้นะเอาต่อไปส่งกันบ้านนะส่งเท่าที่จำเป็นนะช่วยตัวเองให้มากเรียนหลักให้แม่นแล้วช่วยตัวเองให้มากนะใครจะมีการบ้านส่งก็เชิญนะ
เมื่อวานหดหูแล้วก็ประคองไว้ครับตอนนี้ก็ปกติมากขึ้น
ปกติก็ถูกแล้วล่ะไม่ทำอะไรมาเหนื่อย ดูเหนื่อยเชียว
เมื่อวานก็ไม่ก็เห็นสภาวะของพ่อเลยต้องช่วยมันคิด
ได้ถ้าดูไม่ออกนะมองไม่เห็นคิดพิจารณาเข้าไปเลยการคิดเป็นอุบายอย่างบางคนทำสมาธิทำสมาธิเสร็จแล้วออกจากสมาธิเนี่ยจิตนิ่งมันติดความนิ่งออกมานะอันนี้ดูจิตไม่ได้ถ้าเลยให้คิดพิจารณากายเป็นอุบายกระตุ้นให้จิตมันทำงานดีต้องคิดเอานะแต่พอมันทำงานแล้วห้ามคิดให้รู้เอา
เมื่อวานนี้เดินจงกรมแล้วก็ใช้พุทโธช่วยย้ำนะเจ้าค่ะเพราะว่ามันฟุ้งซ่านก็เลยเอาพุทโธเป็นเครื่องอยู่แล้วก็คอยดูจิตไหลไปอ่ะ
ถูกก็จะได้แรงขึ้นมาแหละ
เจ้าค่ะแล้วก็สังเกตดูว่าการปฏิบัติอ่ะจะมีไม่หนักไปก็เบาไปอ่ะเจ้าค่ะ
ถูก
บางที
ต้องทำนะไม่ใช่จะเอาให้พอดีนะพอดีทำไม่ได้อ่ะ
จะเห็นว่าไม่เพ่งตัวรู้ไปเลยก็เหมือนจะรู้ใช่ค่ะเหมือนจะรู้แต่พอรู้ทีก็นั่นคือความเผลอค่ะ
มันเผลอไปไม่เผลอก็เพ่งธรรมชาติของจิตนะเวลาปฏิบัติเนี่ยเผลอแล้วรู้ไม่ใช่ว่าห้ามเผลอแต่เพ่งเรารู้ไม่หายนะถ้าเผลอเรารู้เนี่ยเลิกเผลอเลยเพ่งอยู่เนี่ยรู้ว่าเพ่งอยู่ไม่หายอ่ะเพราะอะไรเผลอเป็นอกุศลนะเพ่งไม่ใช่อกุศลเนี่ยเพ่งเป็นความปรุงดีเผลอเป็นความปรุงชั่วแต่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นความปรุงก็แล้วกันสุดท้ายไม่เผลอไม่เพ่งไม่เผลอไม่เพ่งยากนะไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีหรอก
นมัสการครับพระอาจารย์คือผมเพิ่งเคยมาฝึกครับเพิ่งเริ่มได้ประมาณ
ขี้โมโหไหมเป็นคนขี้โมโหไหม
ก็
เลือกใจคนใจดีสบายใจวันๆยิ้มแย้ม
ก็มีบ้างตอนที่เจอสิ่งเร้าครับ
ใช่สิไม่มีสิ่งเร้าใจก็เฉยๆสิอาศัยผัสสะใจเราก็แกว่งไปไม่ห้ามมันหรอกนะการปฏิบัติจริงๆใจเราเป็นยังไง รู้ไปนะ
ให้รู้ว่าโมโหอยู่
ใช่ไม่ห้ามนะ
ครับ
ไปทำอีกนะต่อไปสมาธิมันจะเพิ่มขึ้น
ครับของผมนี่เพ่งไหมครับ
รู้สึกไหมถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่นะมันจะแน่นๆ
ใช่ครับ
ขณะนี้แน่นไหม
นิดหนึ่งครับ
แสดงว่าเพ่งนิดหนึ่งถ้าแน่นมากก็แสดงว่าเพ่งมากก็ให้รู้ทันนะเพ่งอยู่ก็รู้นะเผลอไปก็รู้แต่ถ้าระหว่างเผลอตลอดเวลาเลยนะเพ่งไว้หน่อยๆดีกว่าเพราะเผลอเนี่ยปรุงอกุศลเพ่งยังเป็นกุศลบ้าง
ครับขอถามนี่ครับอย่างเมื่อคืนนี้ผมภาวนาคือพุทโธครับท่องพุทโธไปนอนไม่ค่อยหลับ
นั่นแหละโรคนอนไม่หลับมาละไม่หลับก็เรื่องของร่างกายเรากำไรแล้วเราได้พุทโธ
ก็คือปกติใช่ไหม
ปกติปกติยิ่งสติดีๆนะแทบไม่หลับเลยนะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยรู้ทั้งคืนเลยนะแต่จิตเบิกบานสดชื่นนะแล้วร่างกายก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะร่างกายมันนอนกลนครอกๆก็ได
้ครับ
ไปทำอีกนะ
ครับก็มาเข้าคอร์สวันสุดท้ายแล้วครับจิตมันดับเข้าคอร์สวันสุดท้ายแล้วครับก็ตั้งแต่มาเข้าคอร์สนี่รู้สึกจิตมันก็ปาดเปรียวขึ้นแล้วก็มันน้อมเข้ามาข้างในมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจากเดิมที่เคยมองไม่เห็นภาวะที่ไม่ค่อยชอบสภาวะอะไรเงี้ยก็เห็นบ่อยขึ้นก็เลยว่าจะสังเกตความไม่เป็นกลางก็ยังเห็นความไม่เป็นกลางเมื่อกี้ฮะก็เห็นมันตื่นเต้นแล้วมันก็รู้สึกไม่ชอบแรงดันยังมีอยู่
ใช่
ก็เลยมันก็เลยเผลอกดเป็นพักๆ
ใช่
หลวงพ่อมีอะไรเพิ่มเติม
ไปทำอีกนะแล้วจิตไม่ถึงฐานให้รู้ทันนะเวลาไม่ถึงฐานจะกระจายออกข้างหน้าไปออกข้างนอกให้รู้เอาไม่ห้ามมันหรอกแต่ว่ารู้เอา
แต่ชอบอยู่ครับ
นะไม่เป็นกลางให้รู้สภาวะทั้งหลายที่กำลังปรากฏนะแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางรู้สภาวะแล้วก็รู้ทันจิตไปแต่ไม่เจตนารู้จิตนะให้รู้สภาวะไปก่อนแต่ว่าถ้าเคยได้ยินว่าต้องรู้ทันจิตด้วยเดี๋ยวมันจะย้อนมาดูเองแต่ถ้าจงใจย้อนมาดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยจะว่างๆไปเลยจิตนี่เป็นของแปลกจงใจดูแล้วไม่เห็นอะไรเลยจะว่างๆแต่พอไม่จงใจนั้นก็จะปรุงโน้นปรุงนี้ตลอดเวลา
ขอโอกาสค่ะหลวงพ่อคือ หนูยังติดอะไรอยู่ไหมคะหลวงพ
่อโอ้เยอะแยะเลย หนูไม่ติดหนูก็พระอรหันต์สิจ๊ะ
แล้วหนูควรทำยังไงต่อคะ
หนูก็มีศีลสมาธิปัญญานะรักษาศีล5ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะวิธีฝึกก็ทำในรูปแบบทุกวันทุกวันด้วยคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปมันเผลอไปนะถัดจากนั้นก็ดูกายดูใจเขาทำงานหลักสูตรมีเท่านี้เองหนูไปคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆนะใจเป็นสุขให้รู้ใจเป็นทุกข์ให้รู้ใจเฉยๆให้รู้เอา3ตัวนี้ก่อน
คือตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจิตใจหายไปแล้วครับดูอะไรไม่ได้อีกแล้วครับ
ดูไม่ได้ก็ดูกายเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจ
ได้ครับแต่ว่ามันสองเดือนมานี้คือมันไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วครับ
เหรอ
ครับเหมือนใจมันหายไปแล้วครับ
เออนะต้องให้ใจมันกลับมานะพยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆใจกระจายกว้างๆหายไปเลยไม่ดีหรอก
ทำอะไรมันก็ไม่แสดงอาการปรุงแต่งยินดียินร้ายมาเลยครับเมื่อก่อนนี้ดูเป็นครับแสดง
เนี่ยตอนนี้ถ้าใครชกตั้งจมูกเป้งนะโกรธเลยล่ะเชื้อโกรธก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทำงานขึ้นมาเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเหลือตัวหนึ่งมันนิ่งอย่างเงี้ยนิ่งอยู่ตรงเนี้ย
อีกตัวนึงเหรอครับ
นะมันยังมีตัวนิ่งอยู่ตัวนิ่งอยู่เนี่ยถ้าตัวนี้ยังอยู่นะใจไม่ค่อยทำงานตามธรรมชาติแล้วค่อยๆปล่อยมันนะคือกิเลสยังมีนะ
ครับ
แต่ว่ามันไม่สามารถจะขึ้นมาทำงานได้ถ้าดูจิตใจไม่ออกก็ดูร่างกายไปทีละส่วนทีละส่วนนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ไปไล่มาเรื่อยๆสมาธิเราแรงขึ้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเห็นได้ให้ใจมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปในร่างกายทีละส่วนทีละส่วนต่อไปเราก็จะเห็นอ๋อตอนนี้ใจไปอยู่ตรงนี้ตอนนี้ใจไปอยู่ตรงนี้ก็จะกลับมาเห็นใจได้อีก
ครับครับ
เอาใจเราเคลื่อนไปตามร่างกายนะไล่เป็นผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงสุดท้ายก็จะเห็นจิตมันทำงานได้อีก
นมัสการครับคือจะถามหลวงพ่อทีไรก็จะตื่นเต้นทุกที
ธรรมดานะ
สุดท้ายถามก็ไม่รู้น่าจะปีหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจจนมันคิดว่าเดี๋ยวจะถามทุกครั้งเลยว่ามันจะหายตื่นเต้นไหมอะไร
โอ้ไม่ต้องลองอย่างนั้นนะ
คงไม่ได้ทำนะครับ
เออจะทำขนาดนั้น
คิดว่าอย่างนี้เฉยๆคราวนี้เออก็นานแล้วที่ไม่ได้มาส่งการบ้านคราวนี้จะอธิบายตัวเองอะไรมันก็พูดไม่ค่อยเป็นอธิบายไม่ถูกก็เลยขอ
สังเกตเอาสิใจเราสงบหรือใจเราฟุ้งซ่าน
ฟุ้งซ่านครับ
ใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะใจเป็นกลางไหมกับความฟุ้งซ่าน
ไม่ครับ
ไม่กลางให้รู
้ไม่ชอบ
นะนี่หัดรู้ของเราอย่างนี้เรื่อยๆรู้สภาวะลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะรู้สภาวะแล้วจิตใจเรายินดียินร้ายอะไรก็รู้ทันไปค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปก็ค่อยก้าวหน้าได้อยู่ๆจะไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยไม่เดินปัญญาหรอก
จุดอ่อนที่ควรจะไปเพิ่ม
ใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะ
ก็จะฝึก
หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับพุทโธอยู่อะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธแล้วสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วก็รู้ทันจิตเรื่อยๆจะได้กำลังขึ้นมาการที่เราคอยรู้ทันจิตนั่นแหละจิตสิกขาเนี่ยจะได้สมาธินะทำให้ได้สมาธิขึ้นมาก
ราบนมัสการหลวงพ่อครับคือหลวงพ่อเคยสอนบอกว่าให้ไปดูจิตอันนี้ผมดูก็มีการเผลอแล้วก็คอยดูแต่รู้สึกว่าดูแล้วมันไม่ถึงนะครับแล้วก็พอกลับเข้ามาดูข้างในแล้วรู้สึกมันว่างๆมันไม่มีอะไรจะดู
ถ้ามาถึงจุดที่ดูแล้วไปว่างๆแล้วกลับมาดูกายเลยคือเครื่องมือของเรามี2ตัวไม่ดูกายก็ดูจิตนะครูบาอาจารย์สอนนะเนี่ยหลวงปู่สุวัตเคยสอนมาบอกว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนมาจริงบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทำสมถะท่านสอนอย่างนี้ของคุณตอนนี้จิตมันจะนิ่งนะถ้าจิตมันนิ่งๆอันนี้เพราะว่าเวลาดูจิตเนี่ยไปเพ่งจิตแรงไปกลายเป็นไปจ้องใส่จิตมันก็จะว่างไปหมดเลยพอมันมองจิตไม่เห็นเนี่ยให้ดูกายเอานะ
บางทีมันเกิดอาการไหวๆสะเทือนอยู่ภายใน
ในอย่างนั้นใช้ได้นะถ้ามันเห็นไหวๆอยู่นะสะเทือนอยู่กลางหน้าอกไหมอย่างนั้นน่ะดีนะไม่ใช่ไม่ดีหลวงพ่อเคยถามอาจารย์มหาบัวเห็นไหวๆอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะท่านก็สอนนะว่าการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดแล้วนะเหลือแต่ยิบยับยิบยับเป็นความปรุงที่ละเอียดนะ ถ้าเห็นได้อย่างนั้นก็ดูต่อไปแต่ว่าอย่าถลำลงไปดูที่ไหวๆนะดูห่างๆแต่ว่าถ้าดูจนเหนื่อยแล้วเนี่ยทำสมถะจะต้องพักถ้าอย่างนั้นเรียกว่าดูจิตได้นะดูจิตเก่งด้วยซ้ำไปถึงเห็นแต่ไหว
ๆนานๆนานๆดูได้ครั้ง
อ๋อถ้าไม่ได้เห็นนะก็มาดูไกลอ๋อถ้าเห็นไหวๆดูไหวๆไปแต่ไม่ถลำลงไปดูนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะสอบถามว่ายังถูกทางอยู่หรือเปล่าอะค่ะ
ขยันภาวนาไหมล่ะ
ที่ผ่านมาไม่ขยันค่ะแต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะขยันมากข
ึ้
น
ถ้างั้นปีนี้ถูกทางเนาะตรุษจีนแล้วขยันภาวนานะคอยดูจิตใจของเราเรื่อยๆรักสวยรักงามไหมหรือว่าชอบคิด
ชอบคิดมากกว่า
ถ้าชอบคิดก็ดูจิตดูใจไปคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงอะไรดูไปนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเข้าคอร์ส3วันพี่เลี้ยงท่านกรุณาชี้ว่าจิตมันเข้าไปติดอาการแช่ๆซึมๆครับแล้วก็มันสลับกับมันส่งฟุ้งออกไปข้างนอกเยอะครับผม
มาดูกายไว้เห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นไหมคอยดูมันเรื่อยๆมันก็ดึงให้เลื่อนออกมาจากข้างในเพราะกายมันอยู่ข้างนอกจิตถ้าจิตถลำเข้าไปข้างในลึกไปนะเราก็แก้ด้วยการออกมาที่กายก็ดึงออกมาข้างนอกมันก็ออกมาเองอ่ะพอมันออกมาแล้วมันใจพอดีแล้วคราวนี้ดูกายดูจิตไปสบายๆการที่เราคอยรู้สึกกายเรื่อยๆมันก็แก้ฟุ้งได้ด้วยเห็นไหมร่างกายพยักหน้า
ไม่ชัดครับ
เห็นไหมร่างกายอ้าปากเมื่อกี้เนี่ยใครรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆนะ
ครับขอบคุณครับ
นมัสการค่ะหลวงพ่อเข้าคอร์สเพิ่งรู้ว่าตัวเองติดประคองแล้วก
็โอ้ยังดีนะที่รู้ บางคนติดตั้ง60ปีนะ
พี่เลี้ยงช่วยไว้ค่ะก็คือตอนนี้ดูกายแล้วทีนี้เริ่มเห็นใจที่มันไหลออกไป
โอ้อย่างนั้นสิถึงจะใช้ได
้ค่ะแต่ทีนี้น้ำหนักมันเหมือนเห็นแล้วมันแวบๆแต่ไม่รู้ว่ากำลังเราไม่พอหรือว่าม
ันเห็นทีเดียวมันก็แวบอย่างนั้นแหละมันไม่เห็นยาวๆหรอกนะเห็นลงปัจจุบันสั้นนิดเดียวนะก็แวบๆเท่านั้นแหละ
ขอบพระคุณค่ะ
ดีให้จิตเคลื่อนได้แล้วดีแล้วให้จิตนิ่งลำบากนะตายไปแล้วนิ่งนะไปเป็นพระพรหมเลยเขาเชิญมาเฝ้าโรงแรมลำบาก
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมฟังซีดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติจากการดูกายก่อนค่ะแล้วก็ตอนหลังก็มาดูจิตตอนหลังจะเห็นความคิดเยอะขึ้นแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมนั่งสมาธิแล้วเห็นว่าตัวเองเผลอไปคิดพอรู้ว่าคิดปุ๊บมันดึงกลับมาที่ตัวค่ะแล้วก็มีอาการวาบที่หน้าอกเจ้าค่ะ
ถูกแล้วล่ะแต่ถ้ามันไม่มีอาการก็ไม่เป็นไรนะแรกๆมันจะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆใจมันบางทีมันตกใจขึ้นมาก็ได้นะว่ามันกลับเข้ามาอย่างนี้ได้แปลกอ่ะ
ค่ะ
แต่อย่าดึงคืนมานะ
เจ้าค่ะ
ถ้าเข้ามาเองดีที่สุด
ค่ะแล้วโยมมีคำถามนึงอยากถามเจ้าค่ะคือว่าปกติเป็นคนชอบฝันค่ะนอนก็ฝันประจำแล้วก็มีอยู่หลายครั้งที่เวลาฝันแล้วรู้สึกว่าในฝันเรารู้ตัวว่าเรากำลังฝันอยู่เจ้าค่ะ
ดีต้องฝึกนะเจริญสติอยู่ธรรมดากับข้างนอกนี่แหละถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลาเราหลับฝันร้ายเนี่ยสติเกิดเองนะถ้าเราฝึกจนถึงสติเกิดในฝันได้เรื่อยๆนะเวลาตายเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเพราะเวลาจะตายเนี่ยเราจะเกิดนิมิตก็ฝันนั่นแหละฝันสมมติเราฝันไปเห็นต้นงิ้วและกระทะทองแดง ใจกลัวรู้ว่ากลัวปุ๊บนะโอ้โหใจจะตื่นโผล่ขึ้นมาเลยไม่ไปแล้วนรกหรือบางคนไปเห็นต้นงิ้วกระทะทองแดงโลภอยากจะได้ราคาแพง สติรู้ว่าโลภนะหลุดพ้นออกมาเลยนะเมื่อเราฝึกจนกระทั่งถ้าฝันร้ายแล้วก็สติเกิดเนี่ยนะค่อนข้างปลอดภัยแล้ว
ที่ปฏิบัติอยู่นี้ใช้ได้
ใช้ได้
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเคยไปส่งลงการบ้านหลวงพ่อเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับหลวงพ่อให้ไปทำต่อครับคืออยากจะสอบถามว่าผมควรจะดูอะไรเป็นพิเศษนะครับ
ดูอะไรชัดล่ะดูอะไรชัดก็ดูอันนั้นแหละ
ก็จะดูบางทีดูจิตที่คิดไปบ่อยอะไรเงี้ย
ถ้ารู้จิตที่คิดได้ดีที่สุดเลยนะ
ครับแล้วความอยากอะไรพวก
นี้นะดูอย่างนั้นแหละสังเกตไหมว่าตอนนี้กับสองอาทิตย์ก่อนก็ไม่เหมือนกันแล้ว
ครับ
ใจมันสบายกว่าเก่าเนาะดู
ครับแล้วก็เวลานั่งสมาธิผมรู้สึกว่าบางครั้งมันจะรู้สึกหลับในอยู่ข้างในครับ
ให้มันหลับไปแต่ว่าพอออกมาแล้วนะให้มีสติเลยแต่ถ้าเข้าสมาธิลึกพอถอยออกจากสมาธิให้ดูกายเลยดูจิตไม่ได้จิตจะนิ่งนิ่ง
ครับเราลงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
ไปทำต่อนะแล้วอย่าโลภนะ
ครับ
พอโลภมากมากมันก็จะโมโหมันไม่ได้สักที
ครับ
กราบหลวงพ่อต้องค่ะขอส่งการบ้านค่ะก็ที่ผ่านมาคือเห็นโมหะเคยเห็นตัวโมหะค่ะก็จะเป็นคนที่จริงๆเคยเห็นโทสะเห็นโลภะมาบ้างแล้วแล้วเสร็จแล้วตัวโมหะเนี่ยจะยังติดอยู่แล้วก็เวลาตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาไม่อยากไปทำงานเนี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มีพระท่านแนะนำว่าตัวโมหะมันจะเป็นเหมือนกับเคลือบเคลือบจิตอยู่อะค่ะเสร็จแล้วมีวันหนึ่งที่วันนั้นต้องแอคทีฟทำงานนะคะแล้วเกิดเห็นขึ้นมาว่าขณะนั้นจิตไม่มีโมหะค่ะก็เลยเห็นว่ามันก็เกิดเข้าใจว่าเวลาที่จิตโมหะคือมันจะเหนื่อยเหนื่อยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วมันก็เหมือนตัดลงแล้วก็ความแบบว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยมันก็หายดีขึ้นค่ะ
ดีเดี๋ยววันหลังมันก็มา
ค่ะก็ยังมาอยู่ค่ะแต่ว่า
วันไหนสติเราอ่อนนะมันก็มาอีก
ค
่
ะ
ไหนสติเราเร็วมันไหลมาปุ๊บสติรู้ทันก็หายไป
แล้วก็ที่ผ่านมาทำสมาธิได้มากขึ้นก็สวดมนต์ได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็แต่ว่ายังนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ค่ะได้ประมาณ3นาที5นาทีแล้วจิตมันก
็3นาทีก็เอาน
ะ
แต่ว่าเราทำให้ได้ทุกชั่วโมงได้ยิ่งดีเลยมีเวลาว่างสมมติมีเวลานิดๆหน่อยๆนะ2นาที3นาทีเราก็รีบหายใจรีบอะไรของเราไปหลวงพ่อก็เก็บเล็กเก็บน้อยงั้นแหละเราเป็นคฤหัสถ์มานั่งทิ้งหลายๆชั่วโมงเราไม่มีเวลา
ค่ะก็อันนี้เป็นการบ้านใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
จิตใจต้องรู้ทันมันนะอย่าให้มันกระจายกว้างๆออกไปถ้ามันกระจายกว้างๆมีแต่ความสุขนะย้อนมาดูกายเลย
พระอาจารย์ค่ะขอคำแนะนำค่ะ
เอาเลยเหรอให้มีศีลสมาธิปัญญาสังเกตไหมว่าใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วดูออกไหมนั่นแหละใจมันตื่นขึ้นมาแล้วนะขันมันก็ค่อยแยกแล้วใจมันตื่นขันมันแยกออกไปแล้วก็ดูเห็นเขาทำงานของเขาเองร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่เราใหม่ๆบางทีใจมันยอมไม่ได้นะตกอกตกใจร้องห่มร้องไห้ก็มีนะเริ่มเห็นว่าตัวเราหายไปตกใจก็มีเราให้รู้ทันไปเรื่อยดูไปสบายๆทำถูกแล้วล่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นเนี่ยค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาปีหนึ่งก็เลยดูตั้งแต่นั่งรอที่จะส่งการบ้านนะคะก็รู้สึกว่าสร้างภพเด็ดตลอดเวลา
ดีที่เห็นนะ
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วทั้งหมดที่สร้างเนี่ยก็รู้สึกว่าแค่อยากได้แรงจากหลวงพ่อ เพราะว่ามันก็หนูตั้งใจทำรูปแบบอยู่ทุกเช้าข้ามทุกสม่ำเสมอนะคะแล้วก็
อยากได้แรงจากหลวงพ่อมีเคล็ดลับนะ อยู่ที่บ้านน่ะนึกถึงหลวงพ่อนะแล้วทำใจให้สงบนะ ก็จะเกิดแรงขึ้นมา
ค่ะขอบพระคุณค่ะ แค่นี้ก็จะสู้ต่อไปนะ
เออต้องสู้นะ เชิญกลับบ้านตุจีนหน้าขอให้มีสติ ขอให้รวยๆเลยเพราะเรื่องธรรมดานะคนรวยในโลกมีเยอะแยะคนมีสติหายากให้รวยรวยๆด้วยมีสติด้วยก็แล้วกันเนาะ โอ้สาธุดังเชียว มีสติเฉยๆแล้วไม่สาธุเลย รู้เลยอยากได้อะไร